можете да вршите притисок некој да понесе одговорност што влегла печката и толку години се употребувала?
Значи во 2001 кога оваа печка е веќе дел нели од системот на Дрисла, важеле малку поинакви правила во однос на животната средина. Она што е важно е дека од 2005 година, 6 година со согласување на нашето законодавство со законодавството на Европската унија, оваа инсталација имала обврска да ја усогласи својата технологија со најдобрите технологии од областта на согорување на отпадот. Уште од 2013 година е издадена дозволата за согласување со оперативен план, односно таа еколошка дозвола што ние ја познаваме во јавноста. Тоа што е страшно е што од тогаш до денес операторот, односно собственикот на Дрисла, не е исполни ни една од мерките за намалување на загадувањето. Загадувањето требало да се изврши, тоест намалувањето на загадувањето требало да се изврши и на таа печка. Значи да се собираат сите емисии од горењето и на медицинскиот отпад, и на отпадниот отпад, и на комуналниот отпад, со цел нели да се усоврши оваа инсталација, односно да се усоврши депонијата и согорувањето на отпадот, и се воспостави соодветен инсенератор. Тоа до ден денес не е случено. Прашање е каде беа институциите од 2013 година до ден денес, кога самиот оператор, или Дрисла, не е исполнено едно од мерките. Они имаат обврска секоја година да извршат мониторинг, до каде и како е спроведувањето на тие мерки за намалување на загадувањето, но очигледно до сега е направен некаков пропуст и операторот до сега не исполнени тој едно од мерките.
Дали конечно поорганизирано ќе излезете да вршите притисок некој да понесе одговорност што влегла печката и толку години се употребувала?
Можам да кажам дека за разлика од порано, сега барем има повеќе групи на организации кои што работат прво на загадување на воздухот и решавање на проблемот со загадување на воздухот, а и група која што работи нели во околината на сама Дрисла, која што веќе врши некакви истражувања во однос на тоа колку и како влијае таа инсталација, односно загадувањето од Дрисла врз здравјето на луѓето кои што се наоѓаат таму. Имаше од страна на наши колеги и дојави дека има зголемување на канцерогени заболувања и така натака, сето тоа претпоставувам дека со тек на време ќе излезе во некоја малку посопствена на студија која што ќе ги поттикне и властите малце посериозно да го решаваат овој проблем.
Зошто сме се согласиле тука да се уништува медицински отпад кога сме меѓу водечките градови во регионот по загаденост и по широко, и дали сега институциите понудија вистинска солуција?
Искрено да ви кажам, мислам по лицемерен ми е односот на